Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar aici pe frecvențele Radio România Iași. Sunt Adrian Gâtman împreună cu dumneavoastră până aproape de ora 16 cu informații despre armată și despre militarii ei. Avem și astăzi rubricile obișnuite, actualitatea militară cu cele mai importante evenimente ale ultimilor zile, subiectul săptămânii cu o nouă analiză a situației internaționale în contextul războiului din Ucraina, misiunile internaționale ale armatei, unde vom afla noutăți din locurile unde se află la datorie camarazii noștri. În partea a doua a emisiunii, din actualitatea regională, vom vorbi despre instrucția militarilor artileriști antiaereni din Bacău, dar și despre infanteriștii din Iași și, în final, un reportaj foarte interesant despre armele neconvenționale, despre protecția împotriva efectelor acestora, alături de militarii din batalionul 202 Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară, unitate aflate la Huși. Începem cu știrile săptămânii în rubrica redactată astăzi de Anca Făgăraș de la Jurnal Militar Târgu Mureș.
Actualitatea militară.
O delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii a vizitat luni 11 aprilie baza aeriană Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, unde s-a întâlnit cu secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale Marius Bălu și cu șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Discuțiile dintre părți au vizat analiza situației regionale de securitate și modalitățile de întărire a cooperării politico-militare în baza parteneriatului strategic româno-american. În cadrul întrevederii au fost discutate și aspecte privind contextul geopolitic actual și s-au prezentat elemente de natură operațională din regiune. Generalul Petrescu a informat delegația Statelor Unite despre acțiunile de consolidare a posturii de descurajare și apărare în regiunea Mării Negre și a subliniat relevanța adusă acestui proces defensiv de suplimentarea substanțială a trupelor americane pe flancul estic al NATO. Programul vizitei a inclus și întâlniri cu militarii americani și francezi dislocați în baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Iar miercuri 13 aprilie, șeful apărării s-a întâlnit cu omologul belgian Michel Hoffman. Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate în regiunea Mării Negre și despre activitățile de instruire ale militarilor români și belgieni în țara noastră pentru creșterea capacității comune de reacție și a interoperabilității. Aeronavele MiG-21 Lancer ale forțelor aeriene române au fost suspendate de la zbor printr-un ordin al șefului statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Măsura a fost luată având în vedere incidența considerabilă a evenimentelor și accidentelor de aviație înregistrate pe timpul exploatării acestui tip de aeronavă, soldate cu mai multe victime și pagube materiale. Serviciul de luptă poliție aeriană al aviației militare române va fi executat în continuare cu aeronavele F-16 aflate în dotare, sprijinite de aeronavele aliate dislocate în România în cadrul misiunii de poliție aeriană întărită sub comandă NATO. În același timp, au fost accelerate demersurile pentru achiziționarea celor 32 de aeronave F-16 din Norvegia, care vor constitui alte două escadrile ale forțelor aeriene române. Echipa Invictus România a ajuns joi în Olanda pentru ediția din acest an a Jocurilor Invictus desfășurate la Haga în perioada 16-22 aprilie. Lotul țării noastre este format din 20 de militari răniți care concurează la 7 discipline sportive: tir cu arcul, atletism, rowing, powerlifting, ciclism, volei și înot. Jocurile Invictus susțin respectul pentru sacrificiul și traumele militarilor răniți din toată lumea, a căror implicare în activități sportive interne și internaționale este o oportunitate de reintegrare socială și de redare a încrederii în forțele proprii, elemente atât de necesare în refacerea fizică și psihică, am aflat de la coordonatorul echipei, majorul Gabriel Ion.
Este un lucru foarte important pentru ei. S-au pregătit 2 ani de zile, deoarece jocurile au tot fost anulate din cauza pandemiei. Am reușit să participăm la competiții sportive interne și internaționale. Am reușit să fim împreună, să facem tactica pentru jocurile de la Haga. Militarii noștri nu s-au oprit doar la jocurile Invictus. Ei fac parte chiar din loturile paralimpice naționale. Reprezintă România ori de câte ori suntem invitați la competiții paralimpice. Am avut chiar și un reprezentant la Jocurile Paralimpice de la Tokyo.
Este cea de-a treia participare a militarilor români la jocurile Invictus, după edițiile de la Toronto 2017 și Sydney 2018. Aceasta a fost actualitatea militară, Jurnal Militar continuă.
Mulțumim, Anca Făgăraș. Continuăm programul cu subiectul săptămânii. Invitatul rubricii este profesorul Valentin Naumescu de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și președinte al Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană, într-un interviu realizat de Constantin Herțanu de la Jurnal Militar Cluj.
Subiectul săptămânii.
Bun găsit, domnule profesor.
Bine v-am găsit.
Din păcate, ce se întâmplă la granițele României ridică mari semne de neliniște. Cum considerați situația internațională în această parte de Europa de mai bine de 50 de zile?
Traversăm un moment critic și crucial în același timp pentru ordinea europeană de securitate post-război rece și chiar pentru reconfigurarea ordinii globale. Pentru că Rusia lui Putin nu a atacat doar Ucraina, în opinia mea. Putin a atacat, în fapt, Europa, a atacat Occidentul, valorile occidentale, a atacat ordinea europeană de securitate stabilită după războiul rece și în felul acesta pune în pericol întregul sistem al relațiilor internaționale, dar desigur pune în pericol, în primul rând, existența statului suveran ucrainean și a vecinătăților în care se află și Republica Moldova și România și, a spune, flancul estic al NATO.
Există în continuare oameni și din România, dar și din alte țări, care răspândesc în mediul online știrile false privitoare la Ucraina. Ce le-ați transmite celor care mai cred în minciunile Moscovei?
Din păcate, întotdeauna războaiele și invaziile au fost asociate cu campanii de dezinformare și cu o doză foarte mare de ideologie. Pentru că, în primul rând, aceste invazii trebuie justificate și, sigur, vă rog să sesizați ghilimelele, trebuie explicate în fața propriului public, a publicului intern. Deci Vladimir Putin începuse cu mai multă vreme în urmă să încerce să își convingă publicul intern din Rusia, pentru că e clar, pe altcineva nici nu se pune problema, cred, niciun om rațional din afara Rusiei, dintr-o țară liberă, care are surse de informare corecte, nu poate să fie victima acestei campanii de dezinformare, dar din păcate în Rusia majoritatea rușilor îl cred, și anume că Ucraina devenise un pericol pentru securitatea Rusiei, că în Ucraina se dezvoltau facțiuni neonaziste sau chiar regimul pe care noi îl considerăm și este democratic și legitim ales al Ucrainei, ar fi fost nazist, agresiv și pregătea, am văzut chiar zile trecute această declarație aberantă, că ar fi pregătit un atac al Ucrainei asupra Rusiei. Evident că așa ceva nu a existat niciodată în intențiile Ucrainei, nici nu era realist din punct de vedere politic, militar. Ucraina are cu totul alte ambiții, aspirații. A avut, desigur, aspirația de a adera la Alianța Nord-Atlantică, la NATO. Din păcate, nu s-a putut atunci când era momentul optim, eu spun, la summitul NATO de la București, din aprilie 2008. Aceea a fost o fereastră de oportunitate strategică pentru Ucraina de a fi primită în NATO. A fost ratat acel moment. Ulterior, șansele au scăzut continuu. Apoi, sigur, există această dorință legitimă a Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană și, din toate informațiile pe care le avem, se pare că destul de curând îi va fi recunoscut Ucrainei statutul de țară candidată la integrare, ceea ce va schimba foarte mult nivelul și calitatea relațiilor între Uniunea Europeană și Ucraina. Deci, în niciun caz, nimic din propaganda putinistă nu este adevărat. Singurul agresor aici este regimul Putin al Rusiei, care țară se profilează tot mai mult ea însăși ca un regim neonazist, agresiv, militarist, criminal. Sunt evidențe dincolo de orice dubii că în Ucraina s-au comis și se comit crime de război.
De la Kremlin, tot ceea ce ține de flancul estic al NATO este privit cu suspiciune, cu argumentul lor fals, cum că sunt acțiuni ofensive, agresive.
Este foarte limpede. Nimic, absolut nimic din ceea ce vine dinspre Moscova, dinspre Rusia, nu poate fi crezut. Rusia este condusă de 22 de ani de un regim regim mincinos, criminal, agresiv, care, iată, deși noi de aici, din regiunea în care ne aflăm, din flancul estic al NATO, am transmis semnale de alarmă repetate spre vest, nu au fost întotdeauna luate în considerare aceste semnale. Iată, mulți recunosc astăzi, inclusiv în Occident, că au greșit și că toate evaluările și îngrijorările transmise din regiunea noastră au fost reale și trebuiau luate în considerare mult mai devreme. Deci propaganda rusă nu face în acest moment decât să își țină captiv propriul public din Rusia, care nu poate vedea decât posturile de televiziune controlate de Kremlin. Toată presa este subordonată dictaturii de la Moscova și totul este de la început până la sfârșit o minciună, o înlănțuire de fake news, de propagandă, dezinformare și multă manipulare ideologică, care încearcă să-i convingă pe ruși că acțiunea de invadare a Ucrainei este legitimă din punct de vedere istoric, moral, politic și că Ucraina ar fi fost un risc pentru securitatea Rusiei. Doar rușii cred în ceea ce le mai spune Vladimir Putin, pentru că nu au, din păcate, surse alternative de informare, așa cum avem noi în țările democratice și libere.
La ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare?
Suntem în plin război, ofensiva armatei ruse continuă în Ucraina și toate indiciile sunt că va exista o prelungire a războiului, deci nu suntem aproape de sfârșitul războiului, pentru că dictatorul Putin nu are încă acele succese, nu a obținut nimic concret care să-l facă să oprească această agresiune și să o prezinte pe 9 mai, așa cum știm că este tradiția, ziua victoriei la Moscova, drept un triumf al așa zisei sale operațiuni militare speciale. De aceea cred că mai degrabă în săptămânile următoare va exista o intensificare a luptelor și a războiului în Ucraina, cu riscuri foarte mari în întreaga regiune, în special în Transnistria, Republica Moldova, ca să ne referim la vecinătăți. Dar dacă este să vedem și o parte bună, dacă se poate spune așa ceva,
exact,
este rezistența admirabilă, eroică a forțelor armate ucrainene, a populației Ucrainei, care practic s-a redescoperit și s-a reunificat ca națiune în această teribilă încercare prin care trece. Eu am spus-o și pe altă ocazie, o spun și acum, acesta este adevăratul război de independență al Ucrainei față de Imperiul Rus. Nu am nicio îndoială că pe termen lung Ucraina va câștiga războiul, iar Rusia va ieși perdantă, dar din păcate sfârșitul războiului nu este aproape, trebuie să mai avem răbdare. Ucraina trebuie susținută prin furnizare de armament militar greu, armament performant, pentru că urmează bătălii grele, în special în zonele de est și de sud, pe care Putin dorește neapărat să le cucerească în ideea de a se prezenta, cum spuneam, pe 9 mai ca învingător. Sperăm să nu aibă ocazia să-și declare această victorie pe 9 mai.
Sperăm cu toții. Mulțumim pentru aceste informații. A fost alături de noi Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și președinte al Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană.
Constantin Herțanu, mulțumim pentru subiectul săptămânii, iar acum informații despre militarii români care desfășoară misiuni în afara teritoriului național, rubrica realizată de Sonia Raicu.
Misiuni internaționale.
După un marș de 9 zile pe mare, nava școală Mircea a ajuns în portul Sète din Franța, ocazie cu care participă la festivalul maritim de aici. Interesul pentru nava românească este unul uriaș din partea publicului, mii de vizitatori urcând zilnic la bord, aceasta reprezentând cea de-a doua misiune importantă a navei, aceea de reprezentare a României pe mările și oceanele lumii sau în porturile de escală. Și instrucția cadeților aflați la bord continuă, aceasta fiind misiunea primordială a navei de formare a viitorilor maestri militari sau ofițeri de marină. Din portul Set, comandorul Mircea Târhoacă, comandantul navei școală Mircea.
Am reușit să ne atingem mare parte din obiectivele pe care ne-am propus. Am făcut antrenamente de întindere a velelor, de brațare, lucrări de materotaj. Elevii care sunt la bordul navei școală Mircea în această perioadă pentru pregătire sunt foarte motivați, au un tonus ridicat și sper ca la sfârșitul acestor 54 de zile ei să înțeleagă mai bine și să priceapă mai bine, cum s-ar spune, cu ce se mănâncă viața la bordul unei nave militare.
De pe mare ajungem pe uscat, mai precis în Polonia, acolo unde gheparzii de fier și-au încheiat misiunea după 6 luni de instruire comună, alături de partenerii britanici, croați, polonezi și americani din cadrul grupului de luptă NATO. Cei 100 de militari din cadrul celui de-al 10-lea contingent românesc au participat la exerciții și activități de instruire multinațională în care au fost testate și validate tehnicile, tacticile și procedurile exersate, în vederea îmbunătățirii coeziunii și creșterii nivelului de interoperabilitate între trupele membre NATO. Cu detalii despre cooperarea multinațională vine majorul Saul Castillo, ofițer în cadrul grupului de luptă din Polonia.
Here in Poland, as part of the battle group.
Aici, în Polonia, ca parte a grupului de luptă, sunt multe oportunități de a învăța de la partenerii noștri NATO cum funcționează armatele lor. Asta ne ajută să ne sporim cunoștințele, asimilând o parte din ele și aplicând în practică. Perspectiva asupra evenimentelor din lume, asupra parteneriatelor și alianțelor NATO pe care le avem, mi-a întărit convingerea conform căreia colaborarea este cheia succesului pe măsură ce progresăm în furnizarea siguranței și securității în lume.
Artileriștii anti-aerieni vor fi înlocuiți în această perioadă de gheparzii transilvani din Batalionul 3 Apărare Anti-Aeriană din Turda. Aceasta va fi cea de-a 11-a rotație națională la misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței în cadrul grupului de luptă din Polonia, la care mai contribuie Statele Unite, Marea Britanie și Croația. Din Polonia coborâm spre sudul continentului, mai precis în Bosnia, unde 134 de militari români acționează de o lună și jumătate în cadrul batalionului multinațional al misiunii EUFOR Althea. Această misiune a Uniunii Europene se desfășoară pe teritoriul Bosniei și Herțegovinei începând cu anul 2004 în baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite. Locotenent Andrei Murariu, comandantul companiei de infanterie din cadrul rezervei intermediare pentru operația EUFOR Althea.
Activarea companiei s-a executat în urma cerințelor structurii EUFOR pentru a spori preventiv siguranța populației locale și, practic, suntem aici pentru ei. Odată cu noi au mai fost activate încă alte 3 companii altor 3 state, Austria, Bulgaria și Slovacia. Am reușit să executăm anumite activități de instruire. Securizarea unui obiectiv, activități specifice patrulei, au fost doar cele ale companiei.
Din Sarajevo ajungem în Priștina, Kosovo, unde a avut loc transferul de autoritate între contingentele românești care acționează în cadrul misiunii KFOR. Lansată în 1999, operația de menținere a păcii Kosovo Force are drept obiectiv asigurarea unui mediu de securitate sigur și stabil, precum și a libertății de mișcare în Kosovo, România fiind reprezentată în această misiune de 53 de militari.
Sonia Raicu, mulțumim pentru această sinteză a misiunilor militarilor români dincolo de granițele țării, jurnal militar la Radio România Iași. Vorbim în continuare despre instrucție. Am ales pentru astăzi 2 unități, prima dintre ele Batalionul 635 Apărare Antiaeriană din Bacău, ai cărui militari au fost zilele acestea în Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capul Midia, pentru exercițiul tactic cu trageri de luptă denumit Cerul Moldovei 22. Amănunte avem de la comandantul batalionului, locotenent colonelul Ioan Plicob, intervievat de colega noastră Anca Medrea.
Am venit mai pregătiți, mai dornici să vedem și să arătăm ceea ce am învățat pe parcursul anului și dornici să creștem în pregătire. Trageri foarte bune realizate de colegii mei. Am plecat de la ideea să ne ducem cu tragerile cât mai sus, să folosim foarte mult secția, echipa de pluton în combaterea țintelor. Am plecat de la un scenariu fictiv în care suntem atacați prin surprindere din direcția mării și să avem un timp de reacție cât mai mic în ocuparea dispozitivului de luptă, luarea deciziei de combatere la țintelor. Rezultatele au fost pe măsura pregătirii militarilor, foarte bine pregătiți, foarte bune rezultate.
Am văzut că aveți și rezerviști voluntari. Cum s-au descoperit?
S-a integrat foarte rapid în echipele de luptă ale turnurilor, având în vedere că ei nu participă la pregătire pe parcursul anului. Am constatat că sunt la fel bine pregătiți, fac față provocărilor din Capul Midia, pentru ei este prima dată participare la trageri reale. S-au integrat foarte bine și, drept dovadă, rezultatele echipajelor din care au făcut parte au fost foarte bune. Vremea a ținut cu matematicienii, să spunem așa, ne-am pus mințile la contribuție și ne-am jucat cu traiectoriile mai mult decât alte dăci, în sensul că a trebuit să facem calcule, să intervenim în corectarea și în corecțiile tragerilor.
iar a doua structură la care ne oprim astăzi este Brigada 15 mecanizată. În poligonul de trageri de la Mogoșești, lângă Iași, am aflat despre nivelul la care se află militarii din punct de vedere al instruirii, chiar de la comandantul brigăzii, generalul de brigadă Daniel Pop.
Începem să intrăm în linie dreaptă în pregătirea evenimentului principal al brigăzii din acest an. Un exercițiu care vrem de o natură cât mai complexă, un exercițiu interarme pe care îl vom desfășura în poligonul Mărdan la finalul acestui an și ca urmare începem să cizelăm deprinderile pe care le-am format până în momentul de față în etapa grupă și etapa pluton, materializând o tragere de luptă cu plutonul de infanterie, limitată la condițiile administrative pe care le avem în garnizoana de dislocare la Pace, dar care cu siguranță va pune bazele a ceea ce urmează să facem în continuare în poligoanele statului major a forțelor terestre. Cert este că, în paralel cu pregătirea personalului de stat major din comandamentele de mari unități, accentul se îndreaptă categoric și către elementele de execuție, încercând să ne îndeplinim obiectivele în ceea ce privește integrarea subunităților, în ceea ce privește integrarea personalului și toate raportate la obiectivele de etapă pe care le-am stabilit pentru întreaga brigadă. Cred că în etapa de execuție ne aflăm la un nivel bun în momentul de față. Am reușit să îmbinăm foarte bine și să dăm contur binomului tehnică om. Avem niște rezultate care zic eu că sunt raportate concret și corect la etapa și nivelul de pregătire a structurilor. Ceea ce dorim noi este să generăm pentru grupurile de luptă ale unităților niște elemente foarte bine definite, mobile, gata să-și îndeplinească misiunile în termenele pe care eșaloanele superioare ne le-au cerut.
Mergem mai departe la Jurnal Militar. Se vorbește mult în aceste zile, în contextul războiului din Ucraina, despre arme chimice, nucleare sau biologice, despre urmările folosirii lor pe timpul acțiunilor militare. Există în armatele lumii unități specializate în contracararea efectelor utilizării unor astfel de arme. Și armata română are asemenea structuri, una dintre ele chiar aici, în Moldova, la Huș, batalionul 202 apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară, intervenție la dezastre. Aflăm care sunt misiunile acestei unități, dar și câteva sfaturi pentru populație în cazul destul de improbabil, e adevărat, al utilizării armelor de care vorbeam, dar care sunt bine de știut. Un reportaj realizat de Cristian Dumitrașcu, primul interlocutor, comandantul batalionului 202 de la Huș, locotenent colonelul Florin Girigan.
În 1923 au fost înființate primele structuri de apărare a CBRN. Armata României are structuri specializate în acest domeniu. Batalionul 202 apărare CBRN este una dintre acestea.
Ce face mai exact batalionul noastră într-un eventual conflict?
Sprijinim trupele astfel încât să le asigurăm libertatea de acțiune în cazuri de atacuri chimice, biologice, radiologice și nucleare. Noi facem și identificare, prelevăm probe, măsurăm nivelul de radiații și, bineînțeles, și de contaminare.
Sunt locotenent Copaie Daniel, comandant Compania 1 CBRN Multifuncțional din Batalionul 202 Apărare CBRN. Noi avem echipamente care pot face detecția și identificarea substanțelor care au fost folosite, în special cu agenți toxici de luptă, și putem să determinăm timpul cât este contaminată zona, avem metode de delimitare a zonelor, de informare a celorlalți, avem diferite proceduri prin care noi, când delimităm zona contaminată, orice militar știe că acolo nu trebuie să intre. În cazul unui pericol de iminență nucleară, cel mai important este să ne păstrăm calmul și să stăm adăpostiți.
Ce înseamnă să se adăpostească?
Să adăpostească orice clădire înseamnă adăpost sau mașină. Geamuri închise, sisteme de ventilație oprite, guri de aerisire la fel acoperite. În cazul în care există iod radioactiv în atmosferă, se recomandă administrarea de pastile de iodură de potasiu pentru a duce la un nivel de saturație glanda tiroidă și astfel încât să nu mai absorbă radioactivitatea din mediu.
Cât durează o decontaminare a unor trupe care au fost expuse radiațiilor?
Decontaminarea trupelor expuse radiațiilor este destul de simplă. Se face doar cu apă și săpun. Scopul este îndepărtarea prafului radioactiv de pe tehnică și personal și echipamente. La fel este indicat și populația civilă. Primul lucru pe care trebuie să-l facă este să se ducă la adăpost, să-și scoată hainele, să le schimbe, hainele pe care le-au avut să le ducă într-un loc izolat și să facă duș cât mai bine. Uh-huh. Și dacă stau la adăpost, aștepte instrucțiunile autorităților.
Îmi spuneați mai devreme că lucrurile stau diferit la capitolul apărare bacteriologică și chimică, spre deosebire de apărarea nucleară.
Într-adevăr, este diferit. Dacă la nucleară trebuie să căutăm adăposturi și să stăm acolo, în cazul unui atac chimic sau biologic sau în cazul unor accidente cu substanțe chimice toxice industriale, trebuie să evităm zonele joase, beciurile în special, pentru că acolo este tendința de a se aglomera substanța periculoasă. Și dacă totuși suntem prinși, trebuie să ne protejăm căile respiratorii prin orice metodă, batiste, comprese, orice bucată de material și să ne deplasăm cât de încet putem.
Doamnelor, domnilor, jurnalul militar a ajuns la final. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15:30. Să ne reauzim cu bine, rămâneți cu Radio România Iași. Watch out.